რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას სახლ კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს ახალი ამბების გამოშვებას, რის შემდეგაც მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს და წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებიც დღეს მომამზადეთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიისთვის. ჯერ კობალი კლიკაძე ახალი ამბებით.
უკრაინა ქვეყნის აღმოსავლეთში სამი ჯარისკაცის დაღუპვას ითხოვინება. მაკედონიის ოპოზიცია და მედია პრემიერ-მინისტრ ფარულ მოსმენებში ადანაშაულებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი რუმინეთში დაიწყო. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მის გუნდზე თავდასხმა უსაფუძვლოა. კევი უწყება, რომ ორდღიანი სიმშვიდის შემდეგ აღმოსავლეთ რეგიონში პროუსულად განწყობილ სეპარატისტთა იერიშებს კვლავ მოხვა მსხვერპლი. დაიღუპა სამი უკრაინელი ჯარისკაცი და შვიდი დაიჭრა განვლილი დღეღამის განმავლობაში დონესკის აეროპორტის მახლობლად მდებარე სოფლებზე განხორციელებული იერიშისას. მინსკში უკრაინისა ხელისუფლებასა და პროუსულად განწყობილ სეპარატისტთა ლიდერებს შორის მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად სეპარატისტების მხრიდან იერიშების განახლებას ქვეყნის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკოც მოელის.
მაშინაც თუ მოვლენები დონბასში ყველაზე ოპტიმისტური სცენარით განვითარდა, მაშინაც თუ დიდხანს გასტანა ზავმა, რაც სტაბილურ მშვიდობასა და პოლიტიკურ მოგვარებაში უნდა გადაიზარდოს, სამწუხაროდ სამხედრო საფრთხე აღმოსავლეთში აქტუალური იქნება და ჩვენ მუდამ მოგვიწევს ზრუნვა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის
გასაძლიერებლად.
განცხადა 27 თებერვალს კიევის თავდაცვის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო. ესპანეთის პოლიციამ ქვეყნის 7 რეგიონში განხორციელებული რეიდების შედეგად დააკავა მოქალაქე, რომლებიც სხვადასხვა დანაშაულში, მათ შორის აღმოსავლეთ უკრაინაში, სეპარატისტთა მხარეზე ბრძოლაში არიან ეჭვმიტანილნი. საგამოძიებო უწყების წყაროებთან დაახლოებული ესპანური მედია იუწყება, რომ ბრალდებები მოიცავს საბრძოლო იარაღის ტარებას მასობრივ მკვლელობებში, თანამონაწილეობასა და უკრაინის კონფლიქტში ესპანეთის მიერ გამოცხადებული ნეიტრალიტეტის მოთხოვნათა დარღვევას. სახელმწიფო საიდუმლოების გამჟღავნებისა და ფარული მოსმენების გამო მაკედონიის ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტია სარჩილ შეიტანს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლა გრუევსკის წინააღმდეგ. აღნიშნულ განცხადებას წინ უსწრებდა მაკედონიის ჟურნალისტთა ასოციაციის მიმართვა, რომელსაც გრუევსკის გადადგომისაკენ მოუწოდეს. მაკედონიის ოპოზიციური პარტიები და მედია მთავრობას დაახლოებით 20,000 ადამიანის, მათ შორის წამყვანი პოლიტიკოსებისა და ჟურნალისტების სატელეფონო მოსმენაში ადანაშაულებს. იანვრის ბოლოს ხელისუფლებამ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერ ზორან ზაევს ჯაშუშობისა და ხელისუფლების შანტაჟისათვის წაუყენა ბრალი. ზაევს ამჟამად აკრძალული აქვს ქვეყნის დატოვება, ხოლო მისი პარტია ბოიკოტს უცხადებს საპარლამენტო სხდომებს. 26 თებერვალს არგენტინელმა მოსამართლემ უსაფუძვლოდ მიიჩნია არგენტინის პრეზიდენტის კრისტინა ფერნანდესისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის ჰექტორ ტიმერმანის მათ წაყენებული ბრალდებები. ორი პოლიტიკოსი ეჭვმიტანილია მცდელობაში მიეჩქმალა ირანის მონაწილეობა ბუენოს აირესის ცენტრში ებრაელთა თემის წინააღმდეგ მოწყობილ ტერაქტში 1994 წელს, სასაც 85 ადამიანი ემსხვერპლა. ფედერალურმა მოსამართლემ დანიელ რაფიაკესმა ვერ დაინახა დანაშაულის ნიშნები პროკურორ ჟერარდო პოლიტიკას მიერ 13 თებერვალს აგნებულ საბრალდებო დასკვნაში, რომელსაც შესაბამისად დაუსაბუთებელი უწოდა. საქართველოს ფინანსურ სტაბილურობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ. მან მოუწოდა ხელისუფლებას შეწყვიტოს განტევების ვაცის ძებნა და ეროვნულ ბანკზე თავდასხმა. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა 26 თებერვალს გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც ეროვნული ვალუტის კრიზისამდე მიყვანაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძის უმოქმედობა დაადანაშაულა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო რუმინეთში, სადაც ქართველ კოლეგას რუმინეთის მთავრობის მეთაური ვიქტორ პონტა მასპინძლობს. რუმინეთის მთავრობის სახლში ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრების პირისპირ შეხვედრა მიმდინარეობს, რის შემდეგაც დაგეგმილია გაფართოებული მოლაპარაკეები და შემდეგ ერთობლივი განცხადებები მედიის წარმომადგენლებისათვის.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას ახმიათეს სტუდიით გავაქცელებთ ხოლგურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უცხვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ ანატოლი სობჩაკზე, სანქტ-პეტერბურგის ყოფილ მერზე, რუსეთში მისი წიგნის გამოცემის გეგმასთან დაკავშირებით.
სიკვდილიდან 15 წლის შემდეგ სობჩაკი უწინარესად პუტინის ერთ დროს მისი მოადგილის პირველ მხარდამჭერად ახსოვთ. ესაა კაცი, რომელიც ნამდვილად ფიქრობს სახელმწიფოზე და არა თავის ინტერესებზე და საჭიროებებზეო. ასე ახასიათებდა ის ახალგაზრდა პუტინს.
ახლა პუტინის 15-წლიანი მმართველობის შემდეგ რუსეთს უფრო მეტი უცხოელი ტოვებს, კერძოდ დასავლელი მიგრანტი.
But I remember Moscow in '90s when, you know, it was really great times.
Მახსოვს 1990-იანი წლების მოსკოვი, მართლა კარგი დრო იყო. ყავდა ბევრი უცხოელი, რომლებსაც ჯერ ერთი უყვარდათ რუსეთი და მეორეც თავიანთ კულტურას გვიზიარებდნენ, რაც ჩვენს კულტურას ამდიდრებდა.
ამბობს მოსკოველი ნეშ თავხელიძე. ვინ არის ის? ცოტა მოგვიანებით შეიტყობთ. შემდეგ საქართველოს დაუბრუნდებით და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რამდენად გააზრებულად იღებენ ჩვენში სესხებს.
ჩვენთან გონიათ, რომ რაღაცაში ფულს ჩადებ და ის აუცილებლად შემოსავალს მოგიტანს. ეს სამწუხაროდ ასე არ არის. ხშირად ფინანსური ანგარიშგების შედგენა, რაღაცების გათვლა ძალიან რთულია.
შეესაბამისად გავარკვეთ ვითარებაში აჭარაში მეტი ტურისტის მისაზიდად დაგეგმილ ზომებში.
დაგეგმილი არის სამიზნე ქვეყნებში აგრესიული მარკეტინგული კამპანიის წარმოება. ეს იქნება სხვადასხვა პრეს ტურები, სატელევიზიო რეკლამები, ბილბორდები და სხვა მარკეტინგული საშუალებები. ბიუჯეტი ამ კუთხეში გაზრდილი გვაქვს. სარეკლამო კამპანიის წარმოება 9 ქვეყანაში.
და გიამბობთ პრობლემებზე, რომლებიც საქართველოში ექმნებათ ლესბოსელ, ბისექსუალ ქალებს და ტრანსგენდერ ადამიანებს.
საზოგადოება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ისინი უხილავებით იყვნენ და იყვნენ გარიყულები საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან, პოლიტიკური ცხოვრებიდან თუ ასე შემდეგ, ყველა სფეროდან.
დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეტი წლის წინ, როგორც ამბობდნენ, გულის შეტევით გარდაიცვალა კაცი, რომელსაც მიაწერენ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის პოლიტიკური კარიერის შექმნას. სანქტ-პეტერბურგის ყოფილი მერი ანატოლი სობჩაკი. მას შემდეგ ზოგიერთები ამბობდნენ, რომ მის სიკვდილში პუტინის ხელიერია. ეს ვარაუდი ალბათ კიდევ უფრო გამყარდება ახლა, მას შემდეგ რაც მიმდინარე თვეში გამოქვეყნდება სობჩაკის დაუმთავრებელი წიგნი, რომელშიც ის სტალინსა და ტოტალიტარულ საზოგადოებებს აკრიტიკებს. ამ თემაზე ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის კორესპონდენტების სიუჟეტს გაგაცნობთ სალომე ასათიანი.
მუნიციპალურ ლიდერებს, როგორც წესი, ისტორიის შეცვლას არ მიაწერენ ხოლმე. ანატოლი სობჩაკი, სანქტ-პეტერბურგის ყოფილი მერი, რეფორმატორი და ახალგაზრდა ვლადიმირ პუტინის პოლიტიკური მასწავლებელი გამონაკლის წარმოადგენს. სობჩაკი პოპულარული ფიგურა გახდა, როგორც პერესროიკის გარდაქმნის ერთ-ერთი ქარიზმატული სახე. იგი იყო მერი, რომელმაც ქალაქს საბჭოთა სახელი ლენინგრადი გადაარქვა და დემოკრატიული რეფორმებისთვის მუშაობდა. თუმცა სიკვდილიდან 15 წლის შემდეგ სობჩაკი უწინარესად პუტინის ერთ დროს მისი მოადგილის პირველ მხარდამჭერად ახსოვთ. ესაა კაცი, რომელიც ნამდვილად ფიქრობს სახელმწიფოზე და არა თავის ინტერესებზე და საჭიროებებზეო. ასე ახასიათებდა ის ახალგაზრდა პუტინს. სობჩაკის ქრიუს ლიუდმილა ნარუსოვას მას შემდეგ ბევრი დრო და მიზეზი ჰქონდა დაფიქრებულიყო თავისი ქმრის ოპტიმისტურ შეფასებაზე პუტინის მისამართით. იმ ფონზე, როცა პუტინმა პრეზიდენტის რანგში უკუაქცია დემოკრატიული რეფორმები და გააძლიერა ავტორიტარიზმი. მაგრამ პუტინის მმართველობის მიმართ დიდწილად კრიტიკული დამოკიდებულების მიუხედავად, ნარუსოვა ამბობს, რომ სობჩაკის დახასიათება საერთო ჯამში სწორი იყო.
плане того, что это действительно человек, который считает...
Химис катвали синевит ром сакме гокс адамиентан, амалис тулис ром масрагац гансак утрабули мессия гейсрия, тияхис нам дуада сахам типо сам сахурши, мартла пикроб сахам типо синтересепса, рогорц мас эсмис эснеба. Дамат мизан мимартула да хорцелевс. Маграм, рогорц надкомия дзала уплебар гнис, абсолютури дзала уплебагир гнис, абсолютурат. Тхутмедиц эли дзалиян диди дроа.
15 лет – это большой срок.
Собчакис сигдулис гаремоебеби бурусит моцули рчеба. Арчевнебши мцириди гансхоуэбит дамарцхебис шемдег ман Санкт-Петербургис мэрад меоре вадит арчена вершецло. Собчакма 1997 წელს რუსეთი დატოვა კორუფციაში მონაწილეობის თაობაზე მზარდი ბრალდებების ფონზე. ორი წლის საფრანგეთში გატარების შემდეგ ის რუსეთში დაბრუნდა, რათა მხარდაჭერა გამოეცხადებინა პუტინისთვის, რომელიც იმ პერიოდში პრეზიდენტის პოსტზე დაუძლურებულ ბორის ელცინს ცვლიდა და 2000 წლის მარტში დანიშნული ოფიციალური არჩევნებისთვის ემზადებოდა. 2000 წლის 19 თებერვალს რუსეთის დასავლეთის ექსკლავში კალინინგრადში კამპანიის ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტის დროს 62 წლის სობჩაკი სასტუმროს ნომერში გარდაიცვალა, როგორც ამბობდნენ გულის შეტევით. თუმცა მედიაში გავრცელდა ცნობები, რომ ის მოწამლეს. ეჭვები კიდევ უფრო გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც მაშინ სობჩაკთან ერთად მყოფი კაგების ორი ყოფილი აგენტი მოგვიანებით ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს, სავარაუდოდ პროფესიონალმა მკვლელებმა. ნარუსოვა, რომელიც ქმრის დაკრძალვაზე პუტინსა და მაშინ თინეიჯერ ქალიშვილს, ამჟამად ცნობილ ტელეწამყვან და ოპოზიციონერ ქსენიას შორის იჯდა, ამბობდა ჯერ არ დამდგარა იმის დრო, რომ სობჩაკის სიკვდილზე სიმართლე ითქვასო. ნარუსოვა ქმრის გარდაცვალებაზე არც 15 წლის შემდეგ ამბობს ბერს და მხოლოდ იმას ამხელს, რომ მისი სიკვდილის შესახებ რეალური ვერსია უსაფრთხო ადგილასაა შენახული. ისტორიკოსი და ფედერაციის საბჭოს ყოფილი დეპუტატი ნარუსოვა აღიარებს, რომ მისი ქმარი, ადვოკატი და პოსტსაბჭოთა ლუსტრაციის აქტიური მომხრე, საფრთხეს უქმნიდა პუტინის სხვა მოკავშირეებს, განსაკუთრებით მათ, ვინც პუტინს კაგების გზით დაუკავშირდა. მათ გააცნობიერეს, რომ მომავალ პრეზიდენტზე მისი გავლენა ძალიან დიდი იყო, არა ფულის ან ბიზნეს ინტერესების გამო, არამედ იმიტომ, რომ ის კანონის უზენაესობის პრინციპის ერთგული იყო, ამბობს ის.
Вы помните, первые годы Владимир Путин все время говорил о диктатуре закона.
Как суд, первый цлепши Владимир Путин и мутмилат лапаракоб, да канонист диктатурист, да канонит мартули квекнии шесахев. Маграм эс мхолот первый вадис, первый цлепши его. დღეს რას ვხედავთ? პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ აღწრულ სისხლის სამართლის საქმეებს, ჩემს ქალიშვილს, ქსენია სობჩაკს, სრულიად უკანონოდ აკითხავენ, ჩხრეკის ჩატარების მიზნით. რის შესახებაც სობჩაკი გვაფრთხილებდა, რეალურად ეს ყველაფერი ცინიკურად ხორციელდება.
Что происходит на самом деле?
ნარუსოვა გარკვეულ ურთიერთობას ინარჩუნებს პუტინთან. ახლახან მან ის ძალიან შეაქო შეერთებული შტატების საზოგადოებრივი ტელევიზიის ერთ-ერთი ფილმისთვის მიცემულ ინტერვიუში. სობჩაკის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე ის პუტინს მიესალმა. მაგრამ ნარუსოვა ამბობს, რომ რუსეთში შეცვლილმა პოლიტიკურმა ატმოსფერომ მას და მის ქალიშვილს უბიძგა გამოექვეყნებინათ სობჩაკის დაუმთავრებელი წიგნი სტალინის და ტოტალიტარიზმის გაძლიერებაში საბჭოთა საზოგადოების წვლილის შესახებ. ეს წიგნი სობჩაკმა პარიზში ყოფნისას 1998-99 წლებში დაწერა, არქივებში და ბიბლიოთეკებში მუშაობის შედეგად. ნარუსოვა ამბობს, რომ წიგნი მნიშვნელოვნად ცდება მხოლოდ საბჭოთა დიქტატორის დაგმობას. როგორ მკაცრადაც უნდა ჟღერდეს, ესაა ყველა ჩვენგანისთვის გამოტანილი განაჩენი, იმ ხალხისთვის, ვინც სტალინის ქება დიდებით მისი პიროვნების კულტი შექმნაო, ამბობს ის. უფლებადამცველი აქტივისტი და სობჩაკის ყოფილი თანამებრძოლი ალექსანდრ ვინნიკოვი თვლის, რომ წიგნის ახლა გამოსვლა ნამდვილად გაზრდის იმ ხალხის შეშფოთებას, ვინც სულ უფრო მეტ პარალელს ხედავს პუტინისა და სტალინის რეჟიმებს შორის. ამასთან მისი თქმით წიგნი იმ შეკითხვასაც უპასუხებს, თუ რა შეიძლებოდა შეცვლილიყო პუტინის აზროვნებაში სობჩაკის თანამებრძოლად ყოფნის შემდგომ პერიოდებში. თუმცა სხვა სანქტ-პეტერბურგელი პოლიტიკოსები უფრო სკეპტიკურად ეკიდებიან სობჩაკის ნაშრომს. ვერ გეტყვით, რას აკეთებდა ის პარიზში, ამბობს სერგეი ეგოროვი, წარსულში ქალაქის მერის მოადგილე და სახალხო ფრონტის პარტიის ლიდერი. მაგრამ არაფერი მაძლევს საბაბს ჩავთვალო, რომ ის მართლა იცნობდა ისტორიას. არა მგონია მან სტალინის მითის გაქარწყლება შეცვლოს. პირიქით, ჩვენ სწორედ სობჩაკის მითი უნდა გავაქარწყლოთო, დასენს ის. ნარუსოვა უარყოფს თავისი გარდაცვლილი მეუღლის მიმართ გამოთქმულ ამგვარ კრიტიკას.
Да, и Анатолий Александрович считал, что преступление по уничтожению миллионов невинных людей...
Анатолий Александрович Твлидаром миллионов и Тудана Шаулу Адамьяни са концентрацию банагевши, кулагевши, ганат курабис Дана Шаули шедребуда Хитлерис Дана Шаулевс. Хитлерис шуахалхевс анат курабда Сталини Тависас. Собчак сэсмударум тоталитаризмис пэсуэбэ, чуэнс халхшия, мунури морчилэба, хмизи миствис митсэма визец гибзанэбэн. Gaugebari shishi. Es qolapari kulavats khvdeba. Da es signi gaptkhilebas zarmoadkens.
I eta kniga preduprezhdeniya.
Narosovas smit misi gardatsvili khmris signi ara mkholot mashtabur kulebas eqdnoba, aramet misi gamosvis drots mishnolovania. Is sabchoetis renesansis dros gamotis.
Salome Asatian Maisa Obra Sankt Peterburgi Sopil Merze Anatoli Sobchakse Rusechi Misi Daumtavrebeli Tsignis Gamotsemis Gekmastan Dakavshirebit Sakartveloshi Arasode Sopilan Gulgrili Sobchakis Mimartma Shemdeg Rats Man 1999 Cels Kategoriulat Moitkhova Tbilisi 9 Aprilis Sizkhlis Khris Organizatorebis Dasha Mashin Анатолий Собчаки парто сазгодоებისთვის უცნობი იურისტი იყო და სწორედ 9 აპრილის შემდეგ გამოვიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე. გარდაცვალებიდან 4 წელიწადში 2004 წელს ანატოლი სობჩაკს თბილისში ძეგლი დაუდგეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს სერცაათიანი პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 16 წუთია. თქვენ უსმენთ ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
Ношреван мецахелат неш тавхелидзе
Take me back to the time we would talk all night Those healing words I'd never heard put my world to right She told me you don't see what I can see This life is full of Possibility. She gave me more than gold, gave me all I need. Without her, I'm a poor man. I'll be the king of the world if you were by my side. 'Cause when you gave me your love, I was the richest man. I was
was the richest man alive. Now I'm broken, oh man, come back in my life. I'd be the king of the world. You appear tonight.
I'd be the king of the world if you were by my side.
Конусмент радио თავისუფლებას ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. Რუსეთს სულ უფრო მეტი დასავლელი ლიტოვებს იმიგრანტები, რომელთა ნაწილიც წლების განმავლობაში ცხოვრობდა და მუშაობდა რუსეთში. მისესები სხვადასხვა. რუსეთის როგორც ჩი და ესე საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებული. რატომ ტოვებენ უცხოელები რუსეთს და რა გავლენა აქვს მათ წასვლას რუსეთის ეკონომიკაზე? ამ თემაზე ისაუბრებს ანა ლომთაძე და ჯერ წარმოგვიდგენს კაცს, რომელიც თავისი საქმიანობის გამო მოსკოვში ბევრ იმიგრანტს იცნობს, ნეშ თავხელიძეს.
ნოშრევან მეტსახელად ნეშ თავხელიძე 1990-იანი წლებიდან მოღვაწეობს ბიზნესში, რომელიც ხშირად ახვედრებს იმიგრანტებს. იგი მოსკოვის ერთ-ერთი ლეგენდარული ბარისა და ღამის კლუბის კრიზის ჟანრას თანამფლობელია. თავხელიძე წლების განმავლობაში იყო რუსეთის დედაქალაქში უცხოელთა რიცხვის მატების მოწმე.
But I remember Moscow in the 90s when, you know, it was really great times.
მახსოვს 1990-იანი წლების მოსკოვი. მართლა კარგი დრო იყო. ყავდა ბევრი უცხოელი, რომლებსაც ჯერ ერთი უყვარდათ რუსეთი და მეორეც თავიანთ კულტურას გვიზიარებდნენ, რაც ჩვენს კულტურას ამდიდრებდა. ისინი მართლაც კარგ ატმოსფეროს ქმნიდნენ, გულისხმობ გართობის ინდუსტრიასა და პოპ გარემოს. იმას, რაც ახლა ხდება, ალბათ ეპოქის დასასრული უნდა უწოდოთ. გული მწყდება, მაგრამ არ ვიცი რა იქნება მომავალში.
Hate to say, but you know, I don't know what's going to happen next.
ნეშ თავხელიძის ბიზნესი შაშან ცუდად წავიდა. წელსაც 1-2 კაცი თუ შემოდის ბარში, ისე კი უმრავლესობა რუსეთიდან წავიდაო, უთხრა მან რადიო თავისუფლებას. თავხელიძის ბედი გაიზიარა სეჩინ სივანკუტის ჰატსონ ბარმაც, რომელიც უკვე 7 წელია არსებობს და ძირითადად უცხოელ კლიენტებს ემსახურება. როგორც თავად სივანკუტი ამბობს, ბარიდან მოგებამ 40%-ით იკლო. დასავლელი იმიგრანტები, რომლებიც რუსეთში ცხოვრობენ, ამბობენ, რომ სულ უფრო მეტი მათგანი ტოვებს ქვეყანას უკრაინის კრიზისის, სანქციებისა და მწვავე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. ამ ტენდენციას ადასტურებს ოფიციალური სტატისტიკაც. მიგრაციის ფედერალური სამსახურის მონაცემებით, რუსეთში მცხოვრებ უცხოელთა რიცხვი, თუ არ ჩავთვლით, უკრაინიდან ადგილნასვალ პირებს 417,000-ით, ანუ დაახლოებით 5%-ით შემცირდა 2014 წლის იანვრიდან 2015 წლის იმავე თვემდე. იმ იმიგრანტების ნახევარი, ვინც რუსეთი დატოვა დასავლეთის ქვეყნებიდან არის. მაგალითად, 2014-2015 წლებში რუსეთში 1/3-ით იკლო გერმანელების რაოდენობა. მათი რიცხვი ახლა 240,113 კაცია. ამერიკელებისა და ბრიტანელების რაოდენობა 36 და 38%-ით შემცირდა, ხოლო ფინელებისა და ნორვეგიელების 19 და 48%-ით. უცხოელების კლების ტემპმა განსაკუთრებით იმატა 2014 წლის მეორე ნახევარში. რუსეთში ამერიკის სავაჭრო პალატის დირექტორი ალექსის როდიანკო წამსვლელებს სამ კატეგორიად ხობს. პირველი, ეს არიან საერთაშორისო კომპანიების თანამშრომლები, რომლებიც კომპანიამ რეცესიის მოლოდინში თავიანთ ქვეყნებში დააბრუნა ხარჯების შემცირების მიზნით. მეორე, რუსეთს ტოვებენ ისეთ სექტორებში მომუშავე უცხოელები, რომლებმაც საგრძნობლად იზარალეს დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების გამო. ერთ-ერთი ასეთი სფეროა ენერგეტიკა. და ბოლოს, როზიანკო საუბრობს დასავლეთის კომპანიების ტენდენციაზე ძვირადღირებული უცხოელი თანამშრომლები ჩაანაცვლონ ადგილობრივი იაფი მუშახელით. როზიანკო განმარტავს.
The members of the board haven't really changed. We see the same people.
ჩვენი კომპანიის საბჭოს წევრები არ შეცვლილა. შეხვედრებზე ერთსა და იმავე ხალხს ვხედავთ. მაგრამ რაც წავიკითხე და რაც მესმის კიდეც, ისაა, რომ ზოგმა კომპანიამ თავის ევროპელსა და ამერიკელ თანამშრომლებს სრულიად შეგნებულად დაატოვებინა რუსეთი. ეს იმიტომ, რომ სანქციების გამო ამერიკელები და ევროპელები ბევრ ისეთ რამეს ვერ აკეთებენ, რის გაკეთების უფლებაც სხვებს აქვთ. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, სანქციები ზოგს ვრნებს, ზოგს კი არა. ჩემი აზრით, ზოგმა ნავთობ კომპანიამ ამიტომ აირჩია ტაქტიკა ზემოთ რომ ვახსენე.
So there's an element of that which I understand some of the oil services companies have used.
Radio თავისუფლება გაესაუბრა რუსეთში მცხოვრებ რამდენიმე უცხოელს, რომლებმაც ვინაობის საჯაროდ გამხელა არის ურვეს. ერთ-ერთი მათგანის, ავსტრალიელი ადვოკატის თქმით, მას უბრალოდ არ მოსწონს საითკენ მიექანება ეს ქვეყანა. მისი ბრიტანელი კოლეგა კი ამბობს, რომ ბევრი კლიენტი დასავლეთის მიერ სანქცირებულთა სიაში აღმოჩნდა, რამაც ადვოკატს შემოსავალი საგრძნობლად შეუმცირა. საფრანგეთის მოქალაქემ რუსეთის დატოვების მიზეზად რუსული ეროვნული ვალუტის, რუბლის კურსის მკვეთრი ვარდნა დაასახელა. როგორც ბევრ ადამიანს, მეც მაქვს ევროპაში ვალები აღებული და უბრალოდ არ შემეძლო მათი გადახდა ჩემი აქაური შემოსავლითო, დასწინა მან. 2014 წელს, 1998 წლის შემდეგ პირველად დაეცა რუსული რუბლის კურსი ასე მკვეთრად. შაშან დეკემბერში რუბლმა ამერიკულ დოლარსთან შედარებით 50%-ით დაიზია. რუბლის კურსი და ზოგადად რუსეთის ეკონომიკა კიდევ უფრო დააზარალა ნავთობის ფასის ვარდნამ. ახლა უცხოელების მიერ ქვეყნის დატოვების ტენდენცია და პრობლემები, რომლებიც დასავლეთის კომპანიებს ექმნებათ, სავარაუდოდ კიდევ უფრო შეამცირებს უცხოური ინვესტიციების მოცულობას.
ანა ლომთაძე მისაუბრა რუსეთიდან დასავლელი იმიგრანტების წასვლის გამგზავრების ტენდენციაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი.
And the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. Say it's true that I'll be loving you always.
Until the rainbow burns the stars out of the sky.
Always.
Until the ocean covers every mountain.
Says gonna be always.
Until the day that it's a daytime's end.
You know it's gonna be always.
Until the day that it's the day that I'm no more.
Did you know that true love counts for nothing? Her acceptance is the way we pay.
Now ain't that love in you?
Today is night and night.
Oh, 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 oh,
rosebuds and all the bloom of early May.
Now I know deep in my mind the love and be out left behind,
and I'll be loving you.
რადიო თავისუფლებას საქართველოსში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
უკრაინა აცხადებს, რომ ორდღიანი სიმშვიდის შემდეგ აღმოსავლეთ რეგიონში გამოვლით დღეღამის განმავლობაში პროუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ბრძოლაში სამი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 7 დაიჭრა. უკრაინის ენერგო კომპანია ნავთობგაზი აცხადებს, რომ 27 თებერვალს წინასწარი გადახდის სახით $15 მილიონი ჩაურიცხა რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომსაც. საკმარისია მხოლოდ იმისათვის, რათა უკრაინა ერთი დღის განმავლობაში იყოს უზრუნველყოფილი ბუნებრივი აირით. ესპანეთის პოლიციამ 7 ქვეყნის რეგიონში განხორციელებული რეიდების შედეგად დააკავა მოქალაქე, რომლებიც სხვადასხვა დანაშაულში, მათ შორის აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარეზე ბრძოლაში არიან ეჭმიტანილნი. სახელმწიფო საიდუმლოების გამჟღავნებისა და ფარული მოსმენების გამო მაკედონიის ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტია შეიტანს სარჩელს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლა გრუევსკის წინააღმდეგ, რომელსაც აღნიშნულ დანაშაულში ბრალს დებს ასევე მედია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუმინეთში შეხვდა ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას, რომელმაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს უსურვა, რომ ევროკავშირთან შეთანხმების მსგავსად ანალოგიურ შეთანხმებას ნატოსთანაც მოაწეროს ხელი. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ასევე, რომ მისი ქვეყანა მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. საქართველოს საგარეო უკაცრავად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. გიორგი ქადაგიძემ მოუწოდა ხელისუფლებას, სადაც შეწყვიტოს ეროვნულ ბანკზე თავდასხმა და გადაბრალებისა და განტევების ვაცის ძებნას შეეშვას.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რამდენად გააზრებულად იღებენ სესხებს საქართველოში? კარგად აქ თუ არა გაცნობიერებული ყველა ის საფრთხე, რომელიც შეიძლება დაემუქროს გეგმებსა თუ ბიზნეს, რომელშიც ისინი ამ ფულის დაბანდებას აპირებენ? ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ მოსახლეობას ფულის გამოყენებასთან დაკავშირებით განათლება აკლია, რასაც ბევრი მიხავს სავალალო შედეგებამდე. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც თეატოფურია მოამსადა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების თავმჯდომარე გიორგი კეპულაძე ამბობს, რომ ძალიან ბევრი ბიზნეს სრულიად მოუმზადებლად იწყებს და მიაჩნია, ამისთვის არც სათანადო განათლება არის საჭირო და არც ნიჭი. მისივე თქმით, დამწყები ბიზნესმენები ხშირად შეივიან, რომ ბანკები მათ საწყის კაპიტალს არ აძლევენ. თავის მხრივ, ბანკების წარმომადგენლები ასხადებენ, რომ კარგახანი არ უნახავთ ისეთი ბიზნეს გეგმა, რომლის დაფინანსებასაც გადაწყვეტდნენ.
ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით, ქუთაისში სესხის ამღებთა 80%, ზოგადად სესხის ამღებთა 80%, და რომლებიც ძირითადად სესხს იღებდნენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან და კერძო მევახშეებიდან, 80% აცხადებდა, რომ ამ სესხს იღებდა ბიზნესის დასაწყებად. აი რა ციფრი ხო წარმოგიდგენთ, რომ 80% რომ ფიქრობს, რომ ბიზნესი შეუძლია. ძალიან სწორად უნდა შევხედოთ და ძალიან ცივი გონებით, იმიტომ რომ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთან გონიათ, რომ რაღაცაში ფულს ჩადებ და ის აუცილებლად შემოსავას მოგიტანს. ეს სამწუხაროდ ასე არ არის. ხშირად ფინანსური ანგარიშგების შედგენა, რაღაცების გათვლა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ ქვეყანაში ადამიანები ბიზნეს იწყებენ ისე, რომ ელემენტარული თქვა რაღაც ეკონომიკურ განათლებაზე არ საუბრობ, რაღაც მათემატიკასთანაც კი არის პრობლემები.
შაშან ორგანიზაციამ გამოიკვლია, თუ რომელი საფინანსო ინსტიტუტების ემართათ იმ პირებს, რომელთა ქონება აუქციონზე გაიყიდა. აღმოჩნდა, რომ 62% იყვნენ მევახშეები, 17% მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, 21% კი ბანკები. გიორგი კეპულაძის თქმით, სქემა ძირითადად ასეთია: ადამიანი მიდის ერთ ბანკში, მერე მეორეში, მესამეში და როდესაც ფულს არ აძლევენ, მიმართავს მევახშეს.
ბანკის პირველი ინტერესი არის, რომ გასცეს სესხი. თუ ის სესხებელს არ აძლევს ფულს და არ აძლევს სესხს, ესე იგი ეს ადამიანი ვერ გადაიხდის. ძალიან დიდი ალბათობაა იმის, რომ ამ ადამიანმა ეს სესხი ვერ დაფაროს. შესაბამისად, თუ არ გვაძლევს ბანკის სესხს, ჯობია რომ საერთოდ არ ავიხოთ. იმიტომ რომ რჩევა იქნება ერთგვარი, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად კრახი დასრულდება და გაკოტრება. იმიტომ რომ ხშირად კერძო მევახშის ინტერესი არის უძრავი ქონების დაპატრონება. ის რაღაცა მაძალი მაღალი ღირებულების უძრავი ქონების ანსოთ გაძლეს იმის მესამეთან მეხუთე თანხას სესხად კაბალური პირობებით, რომლის პროცენტით 3-ჯერ და 4-ჯერ მეტია წლიური ბანკის საპროცენტო განაკვეთებზე.
ასოციაცია მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე რუსუდან გიგაშვილი ამბობს, რომ დამწყები ბიზნესმენები განსაკუთრებით ზედაპირულად სოფლის მეურნეობას ეკიდებიან, არ ფიქრობენ, რომ ამ სფეროში რამე გადამზადება სჭირდებათ.
ფერმერები, რომლებმაც ასეთ სტიქიურად დაიწყო თავისი საქმიანობა, სტიქიურად დაასრულეს და მათ, რომლებიც ცოდნით მოეკიდნენ და ყოველდღურად ცდილობენ ცოდნაში განვითარდნენ და შესაბამისად გაუმცირებლობასაც იძენენ, მათ რა თქმა უნდა ძველად შედეგიანია მათი საქმიანობა.
მისივე თქმით, ხშირად ხდება, როცა ფერმერები ერთმანეთში თანხმდებიან და მსესხებელი ბანკის წარმომადგენელს სხვის ფერმასა და საქონელს აჩვენებს, როგორც საკუთარს. ხშირად ამის გადამოწმება შეუძლებელია. შესაბამისად, ადამიანი სესხს იღებს და მას უმეტესად არა მეურნეობაში, არამედ სულ სხვა რამეში ხარჯავს.
ფერმერები ერთმანეთში ფერმას იყენებენ ბანკს, რომ აჩვენონ და სესხი აიღოს. მაგალითად, შეიძლება სულ არ ყავდეს ცხვარი და აჩვენოს მეზობლის ცხვარი. ეს ჩემი ცხვარია.
ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკებს აქვს საკონსულტაციო ცენტრი, სადაც მსურველები უფასო რჩევის მისაღებად რეკავენ. გიორგი კეპულაძე ამბობს, რომ როდესაც მათ ეკითხებიან, თუ რაში დასჭირდა სესხის აღება, ირკვევა, რომ ბევრი სესხს მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში როდი იღებს.
მხოლოდ ერთხელ წავიდა სამოგზაუროდ, დახარჯა 5000 ლარი ორმა ადამიანმა და ჩამოვიდა და დარჩათ ეს ვალი. კარგია, ხო, ქორწილისთვის რაღაცა რესტორანიდან არ გამოსურვართ მეგობრები, ყოფილი ასეთ შემთხვევა მართლა გეუბნებით.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ასლანიშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფოს გააჩნია სპეციალური გეგმები მოსახლეობაში ცნობიერების ასამაღლებლად.
თანხები, რომელიც მობილიზებულია კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში, ამ მიმართულებით დაიხარჯება და გარკვეული ცნობიერების თუ თქვათ კვალიფიკაციის ამაღლებას ხელ შეუწყობს მსესხებლის მხრიდან.
ლარის კურსის ვარდნის გამო ბევრი, ვისაც იპოთეკური სამომხმარებლო თუ სხვა სახის სესხი აქვს აღებული, კრიტიკულ მდგომარეობაში ჩავარდა. მაგალითად, ოთო სამჯერად 500 ლარით მეტის გადახდა უწევს, მაშინ როცა ამ 500 ლარით თვიდან თვემდე თავი უნდა გაეტანა.
როდესაც ამ ეს იპოთეკური სესხი გამოვიტანე, მე მაგალითად შესაძლო პირობებიდან შევარჩიე მაქსიმალურად მაღალი თანხა, რომელსაც აი იმ ზღვარზე ავედი, რომელსაც მე შევძლებდი გადახდას და ამ დოლარის კურსის, ლარის კურსის დავარდნამ, შესაბამისად გამოიწვია ის, რომ მე ჩემ შესაძლებლობებზე მეტი უნდა გადავიხადო ახლა. აი ეგ არის მთავარი პრობლემა და ეგ მანერვიულებს ზუსტად, რომ დაახლოებით 500 ლარით მეტი მომიწევს შევიტანო თვეში და ის 500 ლარი, რადგან მე ლარში ვიღებ ხელფას, უკვე აღარ ვიცი საიდან მოვიტანო და უკვე გამომავალი მდგომარეობა გამოდის.
ერთ-ერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში სესხის უფრო დიდ პერიოდზე გადანაწილებაა. საკონსულტაციო კომპანია PMCG-ის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი თაკო ჯუღელი განმარტავს, რა შემთხვევაშია ამ შემოთავაზებაზე დათანხმება გამართლებული.
ანუ მოკლევადიან შემთხვევაში ეს შეუმსუბუქებს ბანკის კლიენტებს, ვთქვათ, ყოველთვიურ გადასახადს, მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში ქციანობაში გადასახდა თანხას გაუზარდეს. აქედან გამომდინარე, ანუ იმ ადამიანებს, ვისაც სხვა გამოსავალი არ აქვს, მე თუ ვიქნებოდი იმ ადამიანთა რიცხვში, რომელსაც სხვა გამოსავალი არ მაქვს და მომიწევდა, ანუ ჩემი არსებული ხალფასით მხოლოდ ნაწილის გადახდა მომიხარხდებოდა, მაშინ დავთანხმდებოდი ამ პირობას.
გარდა ამისა, გიორგი კეპულაძე ამბობს იმასაც, რომ თუ მომხმარებელს რამდენიმე სესხი აქვს სხვადასხვა ვალუტაში, ჯობია სესხები იმ ვალუტაში გააერთიანოს, რომელშიც შემოსავალს იღებს. შედარებით გაუმართლა მას, ვისაც სესხი ლარში აქვს ამტკიცებული, ხალფას კი დოლარში. დოლარის კურსის მიხედვით აძლევენ. კიდევ ერთი რჩევა, რამდენიმე სესხიდან ყველაზე მეტად იმ სესხისგან სტუმრობას უნდა ეცადო, რომლის საპროცენტო განაკვეთის ყველაზე მაღალია. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულფრაცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
კონს ხურათხებას ახლა აჭარას მივაფრობთ და ტურიზმზე ვილაპარაკებთ. როგორია არატურისტული სეზონი რეგიონში, სადაც ზოგადად ისედაც შემცირდა ტურისტების რაოდენობა, როგორც მთლიანად საქართველოში. ამ საკითხზე და აჭარაში მეტი ტურისტის მისასი და დასახულ გეგმებზე გვიამბობს ნატაი მედაიშვილი, ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი.
სტატისტიკური მონაცემებით გასული წლის იანვართან შედარებით წელს ქვეყანაში 9% ნაკლები ვიზიტორი შემოვიდა. რას უკავშირდება ტურისტების კლების ტენდენცია და რას გეგმავს რეგიონის მთავრობა უკეთესი შედეგის მისაღწევად? ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი კეთევან დოჭვირი ამბობს, რომ სავიზო რეგულაციების შემოღების შემდეგ ტურისტთა რაოდენობა რა თქმა უნდა შემცირებულია.
სადაც დაწესდა სავიზო რეჟიმი, მაგალითისთვის შემძლია ვთქვა ირანი, რა თქმა უნდა ამ ქვეყნიდან მოთხოვნა მკვეთრად არის შემცირებული, იმიტომ რომ პირველი პრობლემა იყო თავიდან ვიზის არსებობა და ამასთანავე საკონსულოში მუდმივი რიგები.
გასაფხულსა და შემოდგომაზე ბათუმში სასტუმროების მომხმარებლის რაოდენობა ისედაც ყოველთვის მცირე იყო. სამთარში კი პატარა სასტუმროების უმეტესობა თითქმის ცარიელია. PR მენეჯერები ამბობენ, რომ ამ დროს მოთხოვნა ისეთი აღარ არის, როგორც წლების წინ. ახალ ლამდიან საახალწლო დღეებში იყო, მაგრამ ზოგიერთი მთავრობას უმოქმედობაში ადანაშაულობს, მთავრობაში კი მიიჩნევენ, რომ კერძო სექტორში ცნობიერების პრობლემა დგას. იმისათვის, რომ ტურისტთა რაოდენობა გაზრდილიყო, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა შემოიღო ფასდაკლებების სეზონი. ეს სეზონი 25 დეკემბერს დაიწყო და 1 მარტამდე გაგრძელდება. როგორც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე სოფიო გუჯავიძე ამბობს, ამ დროისათვის ტურისტთა რაოდენობის მატება აჭარაში თვალშისაცემი გახდა.
ეს პროექტი სხვადასხვა წელს პირველად არ ხორციელდება, შარშან დაიწყო. ეს პროექტი არ არის მანდამაინც წელმანდელ შედეგზე გათვლილი, საკმაოდ ესე გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილი პროექტი არის და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გაჩნდება ერთგვარი მოლოდინი ხალხში, მოსახლეობაში, საქართველოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა, რომ ზამთარში აჭარაში ყოველთვის არის შესაძლებელი ფასდაკლებების სარგებლობა და ჩვენ ეცადეთ ასევე ეს მიმული ყოფილიყო საახალწლო ღონისძიებებს, რომელიც იმართებოდა ქალაქში, ეს იყო უფასო კონცერტები და სხვადასხვა ღონისძიებები და რა თქმა უნდა შიდა ტურიზმის განვითარებას ემსახურება პირველ რიგში.
ბათუმი ტურიზმის სააგენტოს ხელმძღვანელი სოფიო ლაზიშვილის თქმით, ამ პროექტში დაახლოებით 30-მდე ტურისტული ობიექტი იყო ჩართული.
აქ გათვლა მაინდამაინც მაღალი ბრენდის სასტუმროებზე არ არის, აქ არის საუბარი იმ სასტუმროებზე, საშუალო გოლის ტიპის სასტუმროებზე, რომლებსაც არ ყავთ მუდმივი, ესე ვთქვათ, მომხმარებელი, როგორც ბრენდულ სასტუმროებს ყავთ მთელი წლის განმავლობაში.
კითხვაზე, რატომ უნდა გაჭრიოს სახელმწიფო მხარჯი იმისათვის, რომ სასტუმროს ფლობელმა ფული იშოვოს, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში პასუხობენ, რომ აჭარა მაინც არის საფხულის ტურიზმთან ასოცირებული. ამიტომაც მათი მცდელობაა, რომ რაც შეიძლება ბევრი ტურისტი ჩამოვიდეს ბათუმში ზამთარშიც. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე თემურ დიასამიძე ამბობს, რომ აგრესიული მარკეტინგული სულა იმისათვის საჭირო, რომ ძალიან ბევრი ტურისტი დაინტერესდეს აჭარით ზამთარშიც.
დაგეგმილი არის სამიზნე ქვეყნებში აგრესიული მარკეტინგული კამპანიის წარმოება. ეს იქნება სხვადასხვა პრეს ტურები, სატელევიზიო რეკლამები, ბილბორდები, სხვა მარკეტინგული საშუალებები. ბიუჯეტი ამ კუთხით გაზრდილი გვაქვს. სარეკლამო კამპანიის წარმოება 9 ქვეყანაში.
გასულ წლებში ბათუმში საახალწლო ღონისძიებაზე მსოფლიო ვარსკვლავები ჩამოდიოდნენ და სასტუმროები ამიტომაც სრულიად დაკავებული იყო. მოსაზრებას, რომ ზამთრის სეზონზე მომხმარებლის ნაკლებობის პრობლემის გადამწყვეტი მთავრობა ვერ იქნება, გარკვეულწილად ტურიზმის სპეციალისტი სურაპა უჟაძე თეთანხმება, თუმცა ამავდროულად მიიჩნევს, რომ საკურორტო სეზონზე გარკვეული ივენთების სუბსიდირება თუ არ განხორციელდა, ტურისტის მოზიდვა რთული იქნება.
სარეკლამო მხარდაჭერა არისო და არისო დაგეგმილი ღონისძიებები, გასართობ ღონისძიებებს გულისხმობ. თქვენ აი ნებისმიერი თქვენი რადიო მსმენელი, როცა სადღაც აპირებს დასვენება, დასასვენებლად წასვლას, პირველ რიგში ფიქრობს რაზე, ვთქვათ, მთაში და შესაბამის გართობაზე, ზღვაზე და პლუს შესაბამისი გართობა. რა შევთავაზეთ ჩვენ აქ წელს სახელმწიფო ტურისტებს? შესაბამისად არც გვყავდა მსურველი.
აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე ამბობს, რომ ის რომ ახალი რეგულაციები ვიზებთან დაკავშირებით შემოღებული იქნება, აუცილებლად გაზრდის ტურისტთა რაოდენობას.
აუცილებელი აღარ არის საელჩოში, საკონსულოში მისვლა ვიზის ასაღებად, შესაძლებელი იქნება ვიზის აღება მოხდეს ელექტრონულად, რაც ეს ყველაფერი ხელშეუწყოს იმ პრობლემების გამოსწორებას, რაც შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში იყო. აღნიშნული უნდა გამომდინარე, ეს პრობლემა უახლოეს მომავალში მოგვარდება და ის ნაკადები, რაც იყო ტურისტების მიმართულებით, აუცილებლად აღსდგება და უფრო გაიზრდება.
ბათუმში არსებულ რამდენიმე სასტუმროში არ აკონკრეტებენ, თუ რამდენი ნომერია ამ დროისთვის დაკავებული, თუმცა მარკეტინგული სამსახურის სპეციალისტების ინფორმაციით ერთვა ისეთი არ არის, როგორც აფხულში ტურისტულ სეზონზია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხრებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგცებთ ხოლკვიროლთა დიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ლბტ ქალების მიმართ დაძლევის გზების ძიება. ეს თემა განიხილეს რამდენიმე დღის წინ მრგვალი მაგიდის გარშემო არა სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა და ისაუბრეს ხარვეზებზე, რომლებსაც საქართველოს კანონმდებლობა ამ თემის დასარეგულირებლად შეიცავს. უფლებადამცველების თქმით, ამ მხრივ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ხელისუფლების მიდგომა ჰომოფობიისა და ტრანსფობიისადმი. ნინო თახნიშვილმა მოუსმინა მრგვალ მაგიდასთან გამოთქმულ მოსაზრებებს.
სახელმწიფოს არ აქვს აღიარებული ჰომოფობია და ტრანსფობია სოციალურ პრობლემად. მეუბნება ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ნათია გვიანიშვილი, რომელიც თვლის, რომ სანამ სახელმწიფო ჰომოფობიაში პრობლემას არ დაინახავს, მანამდე ლგბტ ადამიანების მიმართ არც ზოგადად საზოგადოების მკვეთრად გამოხატული უარყოფითი დამოკიდებულება არ შეიცვლება. მეტიც, მისი თქმით, დღემდე ლგბტ თემი არ განიხილება როგორც სოციალური ჯგუფი, არამედ ის გამოიყენება პოლიტიკური ძალების მიერ ოპონენტების დისკრედიტაციისათვის.
LGBT ადამიანების უფლებები რჩება სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მიერ ერთმანეთისთვის ასრულ ქვად. აი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აქცენტი, რასაც მე ყოველთვის ვამ, იმიტომ რომ სანამ ჩვენ არ აღვიქვამენ სოციალურ ჯგუფად და არ დაგვინახავენ როგორც ცოცხალ ადამიანებს, რომელსაც ქტკივა გვიხარიება, ანუ ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, ხო? და აღგვიქვან მხოლოდ რაღაცა პოლიტიკური პარტიისადმი მიკერებულ რაღაც საკითხად, ძალიან გაგვიჭირდება რამე პროგრესზე საუბარი. აი, განი მთავარი პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთი მთავრობის პერიოდში არ გვილხინდა განსაკუთრებით, ხო? მაინც ხდება აი ამ საკითხის მიკერება ერთ პარტიაზე ან მეორეზე.
ნათია გვიანიშვილის თქმით, დღემდე სახელმწიფოს მხრიდან არ გადადგმულა არანაირი ნაბიჯი იმისათვის, რომ საზოგადოებას მიეწოდოს სწორი ინფორმაცია სექსუალობის, გენდერისა და ზოგადად ლგბტ ადამიანების შესახებ. ლესბოსელი, ბისექსუალი ქალებისა და ტრანსგენდერი ადამიანების დისკრიმინაცია საქართველოში. ასე დაასათაურა ნათია გვიანიშვილმა თავისი ვრცელი გამოკვლევა, რომელიც მან 20 თებერვალს ქალთა ფონდის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაზე წარმოადგინა და რომელიც ლბტ ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის გზების ძიებისკენაა მიმართული. ნათიას გამოკვლევა ქალთა ფონდის მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში მომზადდა. საქართველოში ქალთა ფონდის ხელმძღვანელი ნანა ფანცულაი ამბობს, რომ კონკურსი პირველ რიგში მიზნად ისახავს ისეთი ინიციატივები ის მხარდაჭერას, რომლებიც მოიაზრებს ლესბოსელი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ქალების უფლებების დაცვასა და ამ ჯგუფების წარმომადგენელთა გაძლიერებას. ასევე არაძალადობრივი გარემოს შესაქმნელად მონიტორინგის, ადვოკატირებისა და ლობირების აქტივობებს.
ეს ქალები არიან ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, რომელიც არიან ძალიან მარგინალიზებული და უხილავი. მათი უფლებები დაუცველია, ისინი თვითონ არიან მრავალი საფრთხის წინაშე, იმიტომ რომ არიან მე ძალადობის სხვერპლები და ძალიან მრავალგვარი დისკრიმინაციის ქვეშ მყოფნი. მათი პრობლემა უხილავი რომ არის ჯგუფი, ესე ძალიან დიდი პრობლემა. ანუ არ განიხილება საზოგადოებაში მათი პრობლემები, მათი უფლებების დაცვის საკითხები. მთავარი პრობლემა მათ ისე რომ ქალები არიან და მეორე რომ განსხვავებული საზოგადოებისთვის მიუღებელი, ასე ვთქვათ, სექსუალური ორიენტაციის თუ გენდერული იდენტობის მქონე. ანუ საზოგადოება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ისინი უხილავებიც იყვნენ და იყვნენ არც გარიყულები საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან, პოლიტიკური ცხოვრებიდან თუ ასე შემდეგ, ყველა სფეროდან.
ის რომ ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალების მიმართ ხშირია დისკრიმინაციის ფაქტები და ხშირად ეს ფაქტები უხილავი რჩება, ამაზე ციფრებიც მეტყველებს. ნათია გვიანიშვილი თავის გამოკვლევაში წერს, რომ 2012 წლის მონაცემებით ყოველი მეხუთე ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალი არის ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. 2014 წელს ეს მონაცემი მცირე დით შეიცვალა და ძალადობის შემთხვევები ამ თემის ყოველ მეოთხე ქალზე მოდის. მასშტაბურია ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტებიც და ის 2014 წელს ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით ერთხელ მაინც განუცდია გამოკითხული ქალების 64%. აუცილებლად უნდა ითქვას იმის შესახებაც, რომ 2012 წელს ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით გამოვლენილი ძალადობის 48 მსხვერპლიდან პოლიციას მიმართა მხოლოდ 27%. აქედან 46%-მა ინანა, რომ ასე მოიქცა. 30%-მა განაცხადა, რომ პოლიციელები დადებითად მოექცნენ. ადამიანს არ უნდა ეშინოდეს სამართლ დამცავების. მეუბნება ნათია გვიანიშვილი, რომელიც განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს სამართლ დამცავების რეაგირებაზე, როდესაც საქმე სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს ეხება. ნათია, როგორც საკუთარი, ისე თემის სხვა წევრების გამოცდილებიდან გამომდინარე ამბობს, რომ დისკრიმინაციული მოპყრობის მოლოდინი პოლიციისადმი დაბალი მიმართულების საფუძველს წარმოადგენს. როგორც ნათია ამბობს, რესპონდენტების მონათხრობიდან ჩანს, რომ რიგ შემთხვევაში პატრულის თანამშრომლები მათ დამცინავად ეპყრობიან, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ტრანსგენდერ ადამიანებს ეხება.
ადამიანი, როდესაც ხდება ასეთი დანაშაულის მსხვერპლი, მას არ უნდა ეშინოდეს პოლიციის გამოძახების მაგალითად, რაც ჩვენ შემთხვევაში ხშირად ხდება. ანუ მოლოდინი იმის არ მომე პოლიციელი ცუდად მომექცევა ყოველთვის არის. აი ესეთი რაღაცები უნდა შეიცვალოს. სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე უნდა შეიცვალოს დამოკიდებულება თემის მიმართ. გარკვეული ვალდებულებები გვაქვს აღებული იგივე ჩვენი ევროინტეგრაციის პროცესში. არა მარტო LGBT ადამიანებთან მიმართებაში, ხო, ზოგადად ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესების მხრივ. ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მდგომარეობა, როგორც წესი, იზომება ყველაზე მარგინალური ჯგუფების მდგომარეობის მიხედვით. რაც უფრო ცუდად არის მათი საქმე, მით უფრო ცუდად არის ზოგადად მდგომარეობაც ადამიანის უფლებებს. მე მგონი, რომ ჩვენი მთავრობა ალბათ მოუწევს ყოველ შემთხვევაში მას გააზრება ამისი და უფრო ქმედი ნაბიჯების გადადგმა, თუ ჩვენ გვინდა რომ გავაგრძელოთ ევროპისკენ სვლა.
ერთ-ერთ ასეთ ქმედით ნაბიჯად, რომელიც უკანასკნელ პერიოდში მთავრობამ უმცირესობების უფლებების დაცვის მიზნით გადადგა, შესაძლოა მოიაზრებოდეს 2014 წლის მაისში მიღებული კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ და ასევე ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგია და გეგმა. სამივე დოკუმენტი შეიცავს სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საკითხებს, თუმცა ისიც უნდა გავიხსენოთ, თუ რა პერიპეტიები უძღოდა წინ მაგალითად დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის განხილვას. პროცესი აქციების ფონზე მიმდინარეობდა. შეგახსენებთ, დოკუმენტი მიზნად ისახავს დისკრიმინაციისგან დაცვას მრავალი მიმართულებით, მაგალითად მიუხედავად რასისა, კანისფერისა, ენისა, სქესისა, ასაკისა, მოქალაქეობისა, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობისა თუ რელიგიისა და რწმენისა. თუმცა ეკლესია და საზოგადოების ნაწილი განსაკუთრებით ეწინააღმდეგებოდა ამ ჩამონათვალში შეტანილ სექსუალურ ორიენტაციასა თუ გენდერულ იდენტობას. მოწინააღმდეგეთა შორისაა დიდი დიღმის წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მღვდელმსახური გურამ ოთხმეზური, რომელიც მაგალითად რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სისუსტეთ და გაუმართლებელ ნაბიჯად აფასებს 2012 წლის 17 მაისს რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი მღვდელმსახურებისა და საზოგადოების ქმედებებს. თუმცა მისთვის მიუღებელია ანტიდისკრიმინაციულ კანონად წოდებულ დოკუმენტში სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის ფორმულირების არსებობა. მას ამ საკითხთან დაკავშირებით აი ასეთი მიდგომა აქვს.
დანა ის, რომ ადამიანი კრისი მსახური ამ შემთხვევაში ამბობს, რომ რატო დააკანონდით ის, რომ უმცირესობი წარმოადგენ დავიცოთ, არა უნდა ვცემოთ და რო დაწერთ, მერე ჩვენ ვერ ვცემთო. ეს არ არის ახლა პარაკი, აი მას ეშინია. დაუშვათ, მოვიდა ლესბოსელი, ხო? სკოლაში ითხოვს გაკვეთილს. ის ბუნებრივად მოიტანს თავის ცნობიერებას ფსიქიკას, აღემა შვილები ყავს. ნახე, ეს უკვე კარს გაუხსნის პროპაგანდა სკოლებში და ყველგან ის, რომ აი ეს ცხოვრების წესადიქცის ეს ყველაფერი და ჩვენ მექანიზმი არ გვექნება, ოდენავ შენიშნა მივცემდა მე და მეჭერენ ან მე გამომაცხადენ კანონგარეში. ახლა ეს თუ ასე არ არის და აქამდე ეს არ მივა, ეს უკვე დისპუტის თემაა და სხვანაირად დავილაპარაკებ.
მიუხედავად იმისა, რომ სადავო ფორმულირება უცვლელი სახით დარჩა კანონში, საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩო კვლავაც არასახავს სრულად ლგბტ ადამიანების უფლებებსა და საჭიროებებს. მაგალითად, საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ არ მოიცავს გენდერულ იდენტობას, ისევე როგორც საქართველოს შრომის კოდექსი. ეს კი განსაკუთრებით დისკრიმინაციულ პირობებში აყენებს ტრანსგენდერ ადამიანებს. ყურადღების მიღმაა დარჩენილი სქესის სამართლებრივი აღიარების სწრაფ და გამჭვირვალე პროცედურებს ხელმისაწვდომობა, ასევე ტრანზიციის პროცესის ოფიციალურად რეგულირება. ამ მიმართულებით კანონმდებლობის დარეგულირების რეკომენდაციას იძლევა სახალხო დამცველიც. ომბუდსმენის ოფისის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ქალთა უფლებების საკითხებში ანა ლობჟანიძე ამბობს, რომ სახალხო დამცველის აპარატს მსგავსი პრობლემებით ხშირად მიმართავენ ტრანსგენდერები.
როგორ უნდა მიუდგეთ მათ, როცა ჩვენ გვინდა რაღაც იგივე ხელწერილი დავეწერინოს და ვთქვათ, ქალია თუ კაცია, თუ ვინ უნდა გასინჯოს ის და ასე შემდეგ, ხო? სულ ასეთი ტექნიკური საკითხების მოწესრიგებას გულისხმობს ის რეკომენდაცია, რომელშიც ახალგაზრდა გულისხმობს, რომ უნდა დარეგულირდეს კანონმდებლობა. როდესაც კანონმდებლობა დარეგულირდება, ეს რაღაც კუთხით მოაწესრიგებს სხვა პრობლემებს, რომელსაც ჩვენ გამუდმებით ვაწყდებით და ეს არის ის ტექნიკური პრობლემები, რომელიც შეიძლება ეს არ ჩანს, მაგრამ ანუ მუშაობაში ძალიან ბევრია. პროცედურები, როდესაც ტრანსგენდერი ადამიანი იწყებს მაგალითად მუშაობას, მას ხოჭირდება ხელშეკრულება. იქ უნდა მიუთითოს ამ დედრობით ან მამრობით, ხო? Ну, ამ შემთხვევაში ვერცერც ვერ მიუთითებს, უნდა შეიძლება ტრანსგენდერი. ტრანსგენდერს ვერ წერს. შესაბამისად, ხელშეკრულებას ვერ აფორმებს. თუ დამსაქმებელი გაიგებს, რომ ის ტრანსგენდერია, ამას კიდე ისემატება, რომ დიდია შანსი იმისა, რომ თქო ჰომოფობი ადამიანი იყოს, ხო? ხოსტა ამას გულისხმობს ესეთი ტიპის პრობლემების აღმოფხვრას, ეს კანონმდებლობის დარეგულირებას.
ამ პრობლემის არს კარგად გადმოსცემს 25 წლის ტრანსგენდერი ქალის ლიზას მაგალითი, რომელიც კუსტბაზე ერთ-ერთ რესტორანში მიმტანად მუშაობდა. მისი თქმით, რესტორნის მზარეულმა იცოდა, რომ ლიზა 17 მაისს ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე მიდიოდა და ეს რესტორნის დაცვის თანამშრომლებს უთხრა. აი რა სწובה ლიზა. კუსტბის დაცვის 19 ბიჭი დამხვდა შესასვლელში და ისეთი გინება, რაც მე იმ დღეს გავიგე, რა მხარს უჭერ პიდარასტებსო, ხო და შენც პიდარასტი ხარო, შევასწარი რესტორანში, მე ის მზარეული გამოვიდა და შეეშვით ბავშვებო. ის კი არ თქვა, რომ ადამიანია, პიროვნებაა და არ დაარტყათო. არა, ჯარი მას გადაგახდევინებენ და შეეშვითო. იმათ თქვენს ფეხებზე ვკიდიაო. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც საზოგადოებაში ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის გაღვივებას უწყობს ხელს, ეს ამ თემებისადმი განათლების სისტემის ნაკლებ სენსიტიურობაა. მაგალითად, როგორც ნათია გვიანიშვილი ამბობს, რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, სასკოლო და საუნივერსიტეტო კურიკულუმებში არ არის საუბარი გენდერსა და სექსუალობაზე. მისი თქმით, 2013 წელს ჩატარებულმა გამოკვლევამ გამოავლინა, რომ მასწავლებლებს არ აქვთ ცოდნა გენდერისა და სექსუალობის საკითხებზე. პედაგოგებმა არ იციან, როგორ გამოავლინონ და მოიქცნენ ჰომოფობიური ბულინგის შემთხვევაში. ამ ჭრილში უნდა ვახსენოთ კიდევ ერთი გამოკვლევა, რომელზეც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ლილი მამულაშვილმა იმუშავა. როგორც ლილი ყვება, პედაგოგების დამოკიდებულება ჰომოსექსუალობისადმი არაერთგვაროვანია. ერთი ნაწილი ჰომოსექსუალობას ავადმყოფობად მიიჩნევს, მეორე ნაწილისთვის ეს თემა პრობლემას არ წარმოადგენს. თუმცა ლილი ამასთანავე ხაზს უსვამს იმ ფაქტსაც, რომ მან მხოლოდ თბილისის ცენტრალურ უბნებში არსებული სკოლების პედაგოგთა განწყობები გამოიკვლია.
მასწავლებელს ჰქონდა შემთხვევა, იცოდა და აბსოლუტურად ფორმალური დამოკიდებულება ჰქონდა ამ ბავშვის მიმართ, თორემ იმას, რომ მუდმივად კონტროლის ქვეშ ყავდა და დანარჩენი კლასიც, რომ რაიმე ძალადობას არ ჰქონდა ადგილი.
არსებულ ფონზე ლგბტ უფლება დამცველები მოუწოდებენ ხელისუფლებას სახელმწიფომ აღიაროს ჰომოფობია, ტრანსფობია სოციალურ პრობლემად. სამართალდამცავმა ორგანოებმა დროული და ეფექტური რეაგირება მოახდინონ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე. სქესის სამართლებრივი აღიარების პრაქტიკა შეიცვალოს და გახდეს სწრაფი გამჭვირვალე და მისაწვდომი ტრანსგენდერი ადამიანებისათვის. ტრანზიციის საკითხები დარეგულირდეს და დაიფაროს სახელმწიფოს მიერ. პოლიტიკოსებმა და საჯარო პირებმა გაიაზრონ საკუთარი პასუხისმგებლობა ლგბტ ამომრჩევლების და საზოგადოების წინაშე და არ გამოიყენონ სიძულვილის ენა. ჟურნალისტები მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ ლგბტ საკითხების გაშუქებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM აშვიდი და ოთხი და სხვა სიხშირებზე.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use small letter words writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today,
and it's night today, and black's white today.
Most guys today, that woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose. Anything goes. Go!
Go!
Great romances, we know that we're bound to answer when we propose. Anything goes. Anything goes.
Anything goes.
Anything goes.
Ნუსმენთ რადიო თავისუფლებას განაგზობთ მაუც